епле яр азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шуун 2016 жылдын 16 марты кептенин чаршамба күнү хабарлар күндөлүгүмүздө Прагада студиядан мен Гүзел Кудайбердиева алып барыйарын. Шуунку программабызда Орсет сериядан харвы техникасына чыгармагы таярланыр. Мунун оң терисинде президент Владимир Путин Орсеттин ярагылы күчтөрүнө сериядан чыгарып баштамагыны тапшырды.
Надеюсь, что сегодняшнее решение будет хорошим сигналом для всех конфликтующих сторон.
Оганстанын ресмилери Юрта Ислам Дөөлөтү топордун сөбөшүчүлөрүнүн саанын көпөлмөгүнөн аладыланыярлар.
Ислам Дөөлөтү атлы топор миңер хар вилаятында радио аркалан өз пропагандасын халкка багытып башлады.
Түркменстан сенаатчыларынын һәм терекечилеринин милли бирлешүүнүн көрөдүлмөгүнүн 8-нчы жыл дөөнүмүн дөөлөт дәрежесендә белгиләргә түркмен терекечилери юрты иш алып бармагын кыйындыгын айдыярлар.
Мен дәр һич бер адамым соң алып куран адам юк, әле юк, безнең яшәгән ярмы малда ачылып, бүген малларны арры урып малларны ягынап, семрәтеп болжок, яшәтеп болжок.
Шун без бу бәйлеге темаларда җекмәҗек турып кечәрбез. Программабызның әсасы бүлегенә башламаздан озын кәзлекләр белән таныш болуң. Орсет сериядан харвы техникасыны чыгармагы таярланыр. Мунун оң терисинде президент Владимир Путин Орсеттин ярагылы күчтөрүнө урушага аптынан юрттан чыгып башламагы тапшырды. Орсеттин Орунмак министрлигинин 15 мартта Чавидин баянамасында Хува базасынын техники ишкерлери учурлары Орсет Федерациясындагы Хува базаларына кечирмек боюнча узак аралыктагы учушту таярлыйарлар деп хабар берилди. Баянамада харвилердин курallары ва териштелери учурлары юклегенлиги хем айтылды. 14 мартта Владимир Путин Орсеттин харбий күчтөрүнүн Сириядагы максатларына эсасан жетенлигин айтып, Орсеттин кошунларынын Сириядан чекилмегинин конфликттин саясий чөзгүдү үчүн итерге бермегине умид билдирди. Бу карарын конфликттеги эхлик тараптарга оң сигнал болжогуна умид баглаярын деп Путин айтты.
Надеюсь, что сегодняшнее решение будет хорошим сигналом.
Орсеттин Сирияда 50-ден көбүрөөк сөбөш учары өйди кучары олары корыжы улуу болмадык топору ва Сириянын харбийлери менен иштешен кеңешчилеринин эм юрити күчтөрүнүн энчемеси бар. Путин Орсеттин күчтөрүнүн Орто Ер деңизиндеги харбий деңиз базасында ва Латакия вилаятындагы Хмеймим Хова базасында калгандыгын айтты. Түркиянын харбийлери Анкарада болгон адам келекчиликли партламанын идеяны Раң демиргазыгында амалга ашырган хова зарбаларынын нетижесинде адынын 45 саны күрт козголоңчусун өлтүрөнлүгүн айттылар. Түркиянын сөбөш учурлары 14 мартта Курдистандын ишчи партиясынын позициясын бомбаладылар. Бир күн озал Анкарада жанынан кечен hücumçinin amala aşıran hücumu zararlı 37 adam vefat boldu. Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoğlu hücumların Kürt sövüşücülerin eden işidigine hakimiyetlerin doğruluğuna deniyali ıhtıvarlıdığını məlum etdi. Ankara'daki partlama sonki 5 ayın devamında hükümetin parlamentin ve daşar yurtların Türkiye'deki ilçihanelerinin olayında olan 3. hücumdur. Türkiye öz gün orta gün doğrunda İslam devleti toparına ve Kürtlerin PKK partiyasının sövüşücülerin ...sözücülerine karşı görüş alıp bariyar. Birleşen Milletler Kuramasının Koopsuzluk Kengeşinin 14 Mart'ta geçirilen maslahatında Birleşen Ştatların ve Orsiyedin arasında İran'ın geçen heptede amalaşıran ballistik raketa sinyallarının Birleşen Milletler Kuramasının rezolüciyasına karşı çıkıp çıkmazlığı barada dava dörüttü. Yapık kapıların anırsında geçirilen gepleşiklerden son Orsiyed, Tehran'ın raketa sinyallarının İran'ın yadro programması önce geçen yılda bağlaşılan ılalaşın izyanı kabul edilen rezolüciyaya karşı çıkmayanlığını aytti. Orsiyed rezolüciyada İran'dan yadro yarağını götürmeye uqipli balistik raketaları sinamazlığın talap edilenliğini belledi. Ama Birleşen Ştatlar raketa sinaglarının rezolüciya tertkeleyenliğine edip Hovsuluk Engeşinin koşması sanksiyaları girizmeğini talap etti. Birleşen Ştatların Birleşen Milletler Kuramasında kıyırçası Samantha Power raketalar yadro yarağını götürmeye uqipli görünüşte dörödüldü deyip belledi ve İran'ın raketa sinaglarını hopli durnuksullandırıcı ve provokatif deyip атландырды. Power Orsiyeti İran'ın yadro ulalaşının şertlerini berza etmegine güve geçmekte kollektivliğin cevap kerçiligi güçlendirmen yerinde hareketsizliğe bakını gözlemek işini aklamakta ayıpladı. Невтің бағыды Орсетің ой АПЕК құрамасының эсасы невіт өндіржілерінің өнімчілігі чәкілендірмі көнші қарарына Иранын қаршы чықмағы барадағы хуатирлінмалар білен бағылылықты ені петағашты. Йоқыры елі чиғы невтің бағасы 14 марты 3% петағашты ой 15 марты Орсетің энергия министр Александр Новак Техранның шөл өнімчілігі чәкілендірмі ешіне дер хал қошылмазағын айдан соң ені петеліп 40 доллардан ашақ түшті. Новак Иранның өз невт өнімчілігіне халқары санкциялардан озылқы дереже етірінінен соң өнімчілігі чәкілендірмі көнші еші қошылмағының мүмкендігіні белді. Иранның невт өнімчілігі январ айында ятырлан халқары санкциялары себепли күнде 3 миллион баррел мөлшерінде чәкілендіріліп те санкциялардан озыл күнде 4 миллион баррел өндірілерді. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.